Siswaniso sabu 35 lifu. Haiva mutu yalu mezimule na Jesu ashwa, mubili wa hae wapumbekwa. Konomo ya wahae uya kwali halimu. Kakuli sivisa hae sike nisizwe kale kimule na Jesu. Haiva mutu ya sikalu mela mule na Jesu ashwa, mubili wa hae wapumbekwa. Konomo ya wahae ukafi wakoto ni kuyumbiro wa mwali hele. Kakuli asika keniswa sivisa hae. Chole wena mwana Yesu ukayakai haukashwa. Haiba Jesu sakufe tuzimu tuyomuncha, miungile libiza hao kaufera, hakuna tuso ya kusabalifu mwana Yesu.